Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije čitamo osvrt Srđana Tanasovskog na koncert Orkestra muzičkih umetnika Donje Austrije. Potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Andrzeja Wajde, Lech Walesa, Čovek nade i Mikela Norgarda, Zatvoreni slučajevi, prikazane na nedavno završenom 42. festu. Hroniku završavamo tekstom Ivana Negrišorca, prevodilačko-istraživački eros Save Babića, napisanim povodom više dela ovog stvaraoca, od kojih je poslednje Njegoš ili Istraga i Istraženi, posthumno objavljeno u izdavačkom preduzeću Tardis iz Beograda 2013. godine. U subotu 15. marta 2014. godine Orkestar muzičkih umetnika Donje Austrije pod upravom Andresa Orozco Estrade na koncertu u Velikoj sali Bečkog društva prijatelja muzike izveo je dela Ludviga van Beethovena. Orkestar muzičkih umetnika Donje Austrije, čija istorija seže do 30. godina 20. veka, u prethodnih desetak godina afirmisao se kao jedan od vodećih orkestara Austrije. Na njegovom čelu se od 2009. godine nalazi Andres Orozco Estrada, kolumbijski dirigent, koji se usavršavao u Austriji i čija karijera u usponu svedoči o vanrednom talentu. Koncert koji je Orkestar muzičkih umetnika Donje Austrije održao 15. marta u Zlatnoj sali Bečkog muzikverajna deo je njihovog glavnog abonmana od 11 koncerata u sezoni 2013-2014. Iako je većina koncerata iz ovog abonmana stilski, odnosno konceptualno jasno profilisana, ovaj koncert izdvojio se od svih ostalih jer je sasvim neuobičajeno za bečku koncertnu scenu posvećen opusu isključivo jednog kompozitora, Ludviga van Beethovena. Iza ovog programa stoji snažno utemeljena ideja, a to je da se na koncertu predstavi isečak iz programa koji je sam Beethoven izveo 1808. godine na mamutskom koncertu koji je trajao više od 4 sata i na kojem je bečka publika imala priliku da premijerno čuje dve nove simfonije, klavirski koncert, delove mise itd. Za ovu priliku su odabrana tri dela. Fantazija za klavir, hor i orkestar u C molu, opus 80. Koncert za klavir i orkestar broj 4 u G duru, opus 58. I simfonija broj 6 u F duru, opus 68, takozvana pastoralna simfonija. Orozco Estrada se zapravo odlučio upravo za ona Beethovenova dela koja preispituju žanrovske konvencije, te koja pred izvođače postavljaju specifične probleme balansiranja zvučnih volumena. U ovom smislu, Beethovenova fantazija za klavir, hor i orkestar svakako je žanrovski najmanje tipično delo na repertoaru. Reč je zapravo o svojevrsnom sui generis opusu koji je Beethoven namenski izradio kao finalni komad svog koncerta iz 1808. godine, a koji kombinuje klavirsku improvizaciju, dijalog soliste i orkestra te ekstatični nastup hora i solista, u kojem prepoznajemo određena kompoziciona rešenja koja su nam poznata iz 9. simfonije. Četvrti klavirski koncert takođe od svih Beethovenovih klavirskih koncerata u najvećoj meri odstupa od žanrovskih konvencija, započinjući intervencijom soliste, te neprestano aludirajući na privatnu atmosferu klavirske sonate. Kao solista za klavirom nastupio je Lars Vogt, 43-godišnji nemački umetnik koji iza sebe ima značajnu koncertnu i diskografsku karijeru. Ukoliko zanemarimo odveć prenaglašenu upotrebu pedala u kvazi-improvizacionom uvodu fantazije, koja je bila donekle neprimerena u kontekstu zvuka savremenog klavira, Vogtova interpretacija je bila adekvatna i samouverena. Vogt je nastupio sa beethovenovskim gravitetom i punim tonom, ali istovremeno njegova interpretacija složenih faktura bila zapanjujuće delikatna i pregledna. Ovo je posebno bilo upečatljivo u Vogtovom briljantnom tumačenju kontrapunktskih struktura. Kako u fantaziji, tako i u koncertu Vogt sa lakoćom balansira između improvizacione i intimne atmosfere te punog koncertantnog zvuka, izvodeći ključne prelazne odseke dela sa naglašenom senzibilnošću. Tumačeći stihove Kristofa Kufnera, u Beethovenovoj fantaziji nastupio je i salzburški Bachov hor čiji je horovođa Alois Glasner, a kao solisti su se predstavili Elise van S, Marcia Saša, Mona Kinola, Bern Lambauer, Kristof Šefman i Roland Faust. Njihovu ubedljivu interpretaciju obeležila je odlična dikcija i razumevanje egzaltirane poezije koju je Beethoven omuzikalio. Najveći utisak ipak je ostavio savršeno uvežban orkestar muzičkih umetnika Donje Austrije pod dirigentskom palicom Andresa Orozco Estrade. Sva tri dela na koncertu zahtevala su pažljivo balansiranje zvučnih volumena, što je Estrada maestralno izveo kontrolom orkestarske boje, te pažljivim i minucioznim dinamičkim nijansiranjima, a u ovome je kao značajnog saveznika imao i besprekornu akustiku Zlatne sale Musikvereina. Orkestarske atake gudačkog korpusa obeležila je specifična tamna boja kojom je Estrada u sadejstvu sa odličnim vladanjem pijanisimom vešto brisao oštre granice između nastupa solista i tutija. Kvaliteti ansambla došli su do punog izražaja i u interpretaciji pastoralne simfonije, također žanrovski netipičnog opusa, petostavačne simfonije koja namerno nosi deskriptivan naslov i koja čisto muzičku logiku razvoja simfonijskog materijala remeti mimetičkim načelom. Rafiniranost orkestarske interpretacije posebno je dolazila do izražaja u završnim delovima stavova simfonije koji su umjesto tipizirane reprize obeleženi neprekidnim promjenama karaktera muzičkog toka u cilju iznenađenja i ilustrativnosti. U realizaciji pastoralnog zvuka centralno mjesto pripalo izvođačima na duvačkim instrumentima koji su bili u potpunosti dorasli svom zadatku, te su svojim delikatnim izvođenjima na horni, flauti, odnosno oboji, ostavili snažan utisak na bečku publiku. Orkestar muzičkih umetnika Donje Austrije pod upravom Andresa Orozco Estrade uspeo je na taj način da priredi veče znalačke interpretacije i da ujedno prenese utisak iskrenog uživanja u rafiniranom muziciranju. A na nedavno održanom 42. festu prikazani su filmovi Andrzeja Wajde, Lech Walesa, Čovek nade i Mikela Norgarda, Zatvoreni slučajevi. Osvrt Dejana Petrovića. Verovatno najstariji autor ovogodišnjeg festa, doajen poljske i evropske kinematografije Andrzej Wajda, ne posustaje u nameri da se profesionalno potvrđuje. Iznenađujuće malobrojna publika glavnog programa mogla je da pogleda njegovo novo biografsko ostvarenje Lech Walesa Čovek nade. Dvojica ljudi koji su svako na svoj način obeležili drugu polovinu 20. veka u ovoj velikoj slovenskoj zemlji tragične istorije, Wajda i Walesa, ovdje se susreću u pokušaju finalne rekapitulacije jednog ličnog bunta i neočekivane transformacije svjetskog poretka. Izbjegavši lagodno rješenje da životopis sindikalnog lidera režira kao dokumentarac, Wajda se izlaže znatnijem riziku u pokušaju da kroz igranu formu dočara prevashodno ličnost samog poljskog Nobelovca, a zatim i sve one burne događaje kojima je bio svedok i učesnik. Gledano strogo tematski, duge četiri decenije boravka zemalja istočne i centralne Europe pod okriljem tadašnje supersile Sovjetskog saveza verovatno predstavljaju najučestaliju podlogu za filmsku obradu tokom posljednjih 20 godina, naročito u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Stoga se i očekuje da kvalitet ostvarenja snimljenih 2013. nadmaši ono što je do sada viđeno. I u tome Čovek nade ne uspeva. Uprkos odsustvu sumnje u pogledu dragocenosti snimljenog materijala i bez obzira na solidnu ekranizaciju onih nemirnih godina koje su prethodile padu Berlinskog zida, utisak je da bi ovakav film svoj vrhunac mogao pronaći upravo u tim prvim danima kontinentalne postkomunističke euforije nego u aktuelnom trenutku. Wajda skicira portrete tako da nema dileme oko toga ko su dobri, a ko loši momci i na koju stranu istorija mora da se okrene, što više pripada već prevaziđenom masovnom doživljaju s početka 90-ih, nego sve više skeptičnom pogledu na dobrobiti kapitalizma usred svjetske financijske krize. Činjenički je sve tu, od prvih slučajnih uključivanja u radničke proteste u Gdanjsku preko spontanog preuzimanja liderske pozicije, nasilja režima, propagande državnih medija, Nobelove nagrade, čuvenog intervjua s famoznom Orianom Fallaci, pada sistema i preuzimanja vlasti na prvim slobodnim izborima. Ali i tu Vajda odlučuje da stane, ne obavestivši možda neupućenog gledaoca onome što je došlo posle, prvo o postepenom, a potom i vrtoglavom političkom sunovratu Leha Valense, sasvim očekivanom i u skladu sa njegovim habitusom, veoma zahvalnim i podesnim za ono, a suvišnim i banalnim za ovo vreme i okolnosti. Uz poruku nade, vere, nepristajanja na zatečeno, hrabrosti, otpora, upornosti i borbenog duha, ali ne i inteligencije i istinske introspekcije o svetu oko sebe, čime će se i sam Valensa otvoreno pohvaliti u intervju Falačijevoj. U svemu tome valja naglasiti očaravajuću i fascinantnu glumu Roberta Vjekevića, koja je bez dileme ono najbolje u ovom filmu, iako ništa drugo, samo za sebe opravdava odluku da Lech Valensa bude igrani, a ne dokumentarni film sa pravim Valensom. Pristrasan, nekritički, romantizovan i jednostran prikaz događaja koji su za dugo vremena promenili poredak s one strane gvozdene zavese, koji bi daleko veću pažnju kritike i publike zavredio da je snimljen deceniju ili dve ranije. Ipak kao istorijski dokument i predstavljanje manje poznate strane globalno slavne ličnosti vredan je pažljivog gledanja. Poslednju deceniju obeležila je prava najezda skandinavskih trilera, ne samo u filmskom, već i u književnom i televizijskom izdanju. Neočekivani planetarni uspeh doživela je švedska trilogija Millennium Stiga Larssona, koja je ekranizovana u izuzetnom serijalu Muškarci koji mrze žene, a doživjela i hollywoodski remake u izvođenju Davida Finchera. Romani potonje ekranizovanje norveškog pisca Jua Nesbøa posebna su priča. Njihov uspeh je masovan i sveobuhvatan, prevodi brojni, a ushićenje nepodeljeno. Nekoliko veoma popularnih danskih TV serija na prečac je osvojilo pažnju publike širom sveta. Stoga nije začuđujuće što je triler Zatvoreni slučajevi danskog režisera Mikela Norgarda prikazan u programskoj selekciji Fokus Skandinavija očekivano privukao zavidan broj gledalaca ovogodišnjeg festa. Umešno, mada tipski izgrađen karakter glavnog inspektora za krvne delikte Karla čini stereotipno centralno ishodište zatvorenih slučajeva. Protagonista je posle tragičnog ishoda jedne akcije ražalovan i biva premešten na za taj povod izmišljeno odeljenje zatvorenih slučajeva, tek toliko da ne dobije otkaz, ali ni da se ni u šta bitno više ne meša. U pitanju je neurotični posvećenik srednjih godina u potpunosti razorenog privatnog života, za koga je zapravo jedina slamka spasa predstavljalo ostvarivanje na profesionalnom planu. Tako će on nasuprot očekivanjima i željama pretpostavljenih svoj degradirajući posao shvatiti ozbiljno i svojski prionuti da na njemu radi, što će proizvesti neke spektakularne rezultate. Već zaključeni i zaboravljeni slučajevi nerešenih zločina postaće obsesija našeg junaka i njegovog arapskog pomoćnika Asada. U jednom od njih, slučaju misterioznog nestanka perspektivne i fizički atraktivne političarke Meret, njih dvojica nalaze određene propuste i kreću njihovim tragom. Prilikom potrage, iako je od događaja prošlo već 5 godina, nailaze na nove dokaze, suočavajući se s izvesnim dubinski nataloženim patološkim stanjima, zaogrnutim prihvatljivim socijalnim ponašanjem. Ovaj film stripovske estetike, nabijenog adrenalina, znalačkog filmskog jezika i preovlađujuće jezovite atmosfere, uspeće da isprati okončavanje nakon, razume se, mnoštva prepreka i peripetija slučaja i spasavanje mlade žene. Inače, ovaj žanrovski korektno odrađen komad žestokog neprekinutog ritma zamišljen je kao jedan deo šireg serijala, te ne bi bilo čudno ako uskoro budemo svedoci nastavka ovog ili sličnog poduhvata. Teren za to je već pripremljen Karlovim odbijanjem da se vrati u staro odeljenje i njegovim svesnim izborom da ostane u prokaženom, ali tako zanimljivom i privlačnom podrumskom outsiderskom okruženju. Ljubitelji kriminalističkog filma ovim ostvarenjem, mada ono nije na nivou blistavih vrhunaca ovog žanra, nipošto neće ostati razočarani. U nastavku hronike emitujemo tekst Ivana Negri-Šorca, prevodilačko-istraživački Eros Save Babića, napisan povodom više dela ovog stvaraoca, od kojih je poslednje, Njegoš ili Istraga istraženi, posthumno objavljeno u izdavačkom preduzeću Tardis iz Beograda 2013. godine. Govoriti o Savi Babiću, prevodiocu, kritičaru, istoričaru književnosti i profesoru univerziteta, znači govoriti o duševnosti i duhovnosti kulture, o strasti i promišljenosti komunikacije, o ljubavi koja misli i razumeva drugoga. Sava Babić je velika duša, ili kako bi to Indusi rekli mahatma, srpsko-mađarskog razumevanja i prijateljstva. I ne samo njega, Babić je kroz svet kulture na ovim našim balkansko-panonskim prostorima prolazio širom otvorenih čula, tražeći i prepoznajući, upijajući i prenoseći sve ono što nosi znak autentičnog stvaralaštva i nepatvorenog umetničkog izraza. Po toj otvorenosti i do sada i od sada prepoznavaće se jedan poseban tip ostrašćenog i ponesenog, ali na valjanom razlogu uvek utemeljenog intelektualnog stava koji iskreno uživa u multikulturalnosti i živi njen neiscrpivi, vazda podsticajni životni smisao. U Savi Babiću na uzbudljiv način preplela su se bogata i razgranata kulturološka iskustva Vojvodine sa bistrinom i radnom usmerenošću koju je mogao da nasledi od svojih hercegovačkih predaka. Takav doživljaj sveta obeležen otvorenošću prema drugom, Babić je gradio tokom čitavog svog životnog puta. Rođen u nacionalno mešovitoj sredini, on je osnovnu školu završio u Hajdukovu i Paliću, a gimnaziju u Subotici. U svom rodnom kraju naučio je mađarski jezik i utvrdio ga tokom školovanja. Grupu jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je od 1953. do 1957. A profesori su mu bili Aleksandar Belić, Radosav Bošković, Vido Latković, Dragoljub Pavlović, Miodrag Popović, Raško Dimitrijević i drugi. Od 1957. u Subotici je radio kao profesor književnosti, urednik u izdavačkoj kući Minerva od 1965. do 70. godine i direktor Gradskog muzeja od 1970. do 71. U međuvremenu je u Budimpešti boravio kao lektor za srpsko-hrvatski jezik. Od 1971. Sava Babić živi u Novom Sadu, gde od 1974. radi na Filozofskom fakultetu. Doktorsku disertaciju Srpsko-hrvatski prevodi pesama Šandora Petefija odbranio je 1982. Kao redovni profesor 1993. prelazi u Beograd, gde na Filološkom fakultetu osniva katedru za mađarski jezik i književnost. Penzionisan 1999. godine, on je sve do posljednjih trenutaka svog života strasno čitao, prevodio i pisao. U tome nije uspevala da ga spreči ni opaka bolest koja ga je dugo u bar dva navrata žestoko opsedala i mučila. Prevodeći s mađarskog jezika još od 60. godina, Babić je stvorio prevodilački opus koji impresionira kako izborom dela i ukupnim obimom, tako i smelošću jezičko-stilskih rešenja. Zajedno sa svojim velikim prevodilačko-eseističkim uzorom Stanislavom Vinaverom, on je smatrao da je prevodilaštvo kreativnost najvišeg stepena, kojom se ispoljava stvaralačka ličnost uz svest o originalu i svest o mogućnostima sopstvene kulture. Zato je Babić još početkom 80. konceptualno osmislio biblioteku prevodi Stanislava Vinavera, u kojoj bi se sistematski prezentovalo šta je sve Vinaver učinio u umetnosti prevođenja, ali do realizacije ove zamisli, nažalost, nije došlo. Čak i u Vinaverovim sabranim delima koje izlaze od 2012. godine, prevodi se nisu našli kao ravnopravni segment, premda bi bilo ozbiljnih razloga za tako nešto. Babić je svojim prevodima doprineo da srpskom čitaocu budu prezentovane kako književne vrednosti jugoslovenskih Mađara, Lasla Gala, Mihalja Matenjija, Jožefa Papa, Kalmana Fehera, Ota Tolnaija, Ištvana Brašnja i drugih, tako i vrednosti matične mađarske književnosti, čiji su predstavnici Tibor Čereš, Ištvan Erkenj, Mikloš Hubaj, Đula Iješ, Imre Ban, Janoš Barta, Mihalj Cine, Đeđ Lukač, Agneš Heller. I zaista je začuđujuće dugačak spisak autora i njihovih knjiga koje je Babić preveo. a kad se još ima na umu da je veliki broj njegovih prevoda ostao neobjavljen, te da je i po periodici rasut priličan broj često dragocenih i obimnih priloga, da pomenem samo jedan izvanredan esej Šandora Vereša Rađanje pesme, esej uporediv po značenju i smislu sa Poovom filozofijom kompozicije, onda je impresivnost ovog prevodilačkog opusa utoliko više za svako poštovanje. Poseban uspeh postigao je Babić prevođenjem mnogih dela Bele Hanvaša, koji je ne samo postao veoma popularan kod srpskih čitalaca, nego je predstavljao veliko otkriće i za mađarsku književnost, u kojoj je zauzimao veoma skromno mesto. Osim samih prevoda, Babić je nizom svojih kritičkih i književno-istorijskih tekstova ukazivao na opšti značaj ovoga pisca, pa je tako sačinio i mozaičku knjigu Granice iščezavaju, zar ne, objavljenu 1999. godine, u kojoj je svojim tekstovima pridodao i priloge drugih kritičara i proučavalaca. Spremao se i dugo pregovarao sa različitim izdavačima da se na srpskom objave sabrana dela ovog pisca, ali to, nažalost, do sada nije realizovano. Veliki broj tekstova, pa i čitavih knjiga, Babić je napisao da bi srpskom čitaocu objasnio prirodu mađarske kulture i književnosti. U tom pogledu je izvanredno važna Mađarska civilizacija, objavljena u Beogradu 1996. Potom neke od važnih stvaralačkih ličnosti, poput knjiga Ljubavni jadi mladog filozofa Đerđa Lukača i Harmonija i disharmonija Petera Esterhazija, a antologijskim izborom ukazivao je na one vrednosti mađarske književnosti koje je u okviru naglašeno subjektivne perspektive prepoznavao kao za Srbe veoma važne. Takva je knjiga Moje novele, antologija mađarske novele, objavljena 2009. U izboru pak ličnosti i dela iz mađarske književnosti koje je prevodio ili o njima pisao, Babić je uvek nastojao da pronađe one koji odgovaraju na neka značajna pitanja sa kojima se srpska kultura suočava. Posebnu pažnju je posvetio izučavanju mađarsko-srpskih književnih i kulturnih odnosa, nastojeći da osvetli odnose čitavih kultura kao i njihovih značajnih predstavnika. Zato je izučavao odnos Srba prema Mađarima, naročito Zmaja prema Petefiju. Zatim je osvetljavao dela pojedinaca koji su doprineli boljem poznavanju Srba i Mađara, poput Veljka Petrovića, Zoltana Čuke, Karolja Ača, Ištvana Selija, Ištvana Sasija, Aleksandra Tišme, Stojana Vujčića, Janoša Banjaja, Judite Šalgo, Petra Miloševića, Draginje Ramadanski i drugih. Sa posebnom pažnjom pisao je o piscima iz kruga vojvođanskih Mađara, najčešće onima koje je i sam prevodio. Uz već pomenute, tu su Laszlo Vegil, Nandor Gion, Nandor Major, Ferenc Deák, Ferenc Fehér i drugi. Babić je često nastojao da srpske i mađarske pisce stavi jedne uz druge, tako da oni čak i mimo naglašenih komparativnih, analitičkih relacija deluju u nekoj vrsti saglasja. Tako je sačinio knjigu 5 više 5, Novi Sad, 1990. Babićevi eseji i kritike pisani su živim stilom u kojem se analiza teksta i književno-istorijski opis često prožimaju sa biografskim i autobiografskim činjenicama. Analitičke postupke Babić nikada nije isticao u prvi plan, nego je svoje uvide nastojao da iskaže gotovo neobavezno i usputno, često naglašeno literarizirajući svoj kritički diskurs, dajući mu elemente fikcionalne proze ili odlike mešovitih žanrova, poput memoara, putopisa, dnevnika. Sve to čini da se njegovi tekstovi sa zanimanjem i lakoćom čitaju, čak i onda kada izlažu neke veoma teške i ozbiljne probleme. A da je Babić takve probleme tražio i pronalazio u književnim delima, to se lako da sagledati po tome kakva je dela on cenio i kojim autorima je poklanjao svoju kritičarsku pažnju. To su po pravilu bila dela i pisci koji su u sebi nosili neku ozbiljnu misao o životu i stvarnosti, često i naglašenu duhovnu dimenziju. Zbog toga se on tako duboko, suštinski vezao za delo Bele Hanvaša, pa je osjećao da mu pripada gotovo apostolska misija usmerena na prevođenje i popularisanje njegovog opusa. U Hanvašu sam našao svog velikana, veli Sava Babić. Naknadno, posle autorove fizičke smrti, izašla je knjiga Ogleda koja o pomenutom opredeljenju za veliku i ozbiljnu književnost dovoljno jasno govori. Reč je o knjizi o jednom od najviših, vrhovnih pisaca srpske književnosti uopšte, a ta knjiga ima naslov Njegoš ili Istraga i istraženi. Sava Babić je u sebi negovao jednu trajnu, sasvim duhovnu, unutrašnju vertikalu. On je smatrao da je duhovni rast nešto što čovjeku pripada u meri njegovog uozbiljenja i zrenja. A kao sastavni deo tog uozbiljenja i zrenja jeste i neophodnost da on lično radi na povezivanju usamljenika koji čeznu za mnogobrojnim duhovnim nitima, uz čiju pomoć svet postaje osmišljena duhovna celina. Zato sada, kada je Sava Babić već na drugoj strani stvarnosti, i dalje možemo osjećati njegovo živo prisustvo. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Srđana Atanasovskog na koncert Orkestra muzičkih umetnika Donje Austrije, u okviru kojeg su 15. marta u Velikoj sali Bečkog društva prijatelja muzike izvedena dela Ludviga van Beethovena. A potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Andrzeja Wajde Lech Walesa Čovek nade i Mikela Norgarda Zatvoreni slučajevi, prikazane na nedavno završenom 42. festu. Kao i tekst Ivana Negrišorca, prevodilačko-istraživački eros Save Babića, napisan povodom više dela ovog prevodioca, kritičara i istoričara književnosti.